Dünyanın belli suda brandları sortağında Adidas, Spirit, H&M, şeyledi termayetçilerin biznes cemiyetlerinin kardeşler arkadaşlarının ve adam hukuklarını koruyucu toporların 60 vekili Türkmenistan'ın prezidentinin adına hat yolladılar. Hatın avtorları Türkmenistan'ın kovuçu meydanlarındaki mecburi dehmete yol berilendigi baradaki maglumatları aladalanma bildirip, Kurbanoly Berdimuhamedow'dan bu metele üns bermegini soradılar. Tekstil ve tikinçilik pudoğundaki üstünlük Sauda brendinin avrayına da bağlı bolyar. Bu haridin dini bir hili, stili ve kımmatlığı bilen çaklenmen, eyse önümçülük prosesinin cemiyetçilik ve ekologiki taraplarını hem öz içine alyar. Kampanyalar satlığı çıkarılan haritlarının önümçülükten maslap tesevda tekçelerine yetkiyence kanunu ve adım kerçilikli görünüştü işlep tayarlanılmağını kızıklanma bildiriyerler. Deyip 25. mayda Türkmen liderinin adına uğradırın hatta bilinilyer. Hatta köp sanlı kampanyaların öz haritlarının önümçülüğünde mecbur zähmetin kulçuluğun ulanılmandığını kepillendirme üçin duvamlı hasavat bermek boyunca düzünlörünün bardığını aydıp. Kampanyalar bulur yalı şertlerde öndürülen haritları ya da önümleri ulanıp bilmeyerler deyilip nıqtalyar. Hatın avtorları Türkmen häkimetleriniň paxtanyň ekis we ýygym döwri 10 minlerçe döwlet işgärlerini we daýhanlary mezur edip paxta meýdanlaryna çykaryandygy baradaky maglumatlara talgylanýarlar. Olar adamları mecburi işletmeyen Halkara Zähmet Kurumatının 29. ve 120. konvensiyalarına karşı gelendiğini yatladiyarlar. Gepin gerdisine göre belletek, Süyül Halkara Zähmet Kuruması mecburi zähmetin gerimine çungur aladalanma bildiripti. Kuruma bu yağdayın dayhanları, telekeçileri, devlet ve hususu pudoğun, sultandı, lukmanların ve muğolyumların işine de yaramaz təsir yetiriyendigine üns çekiyar. Türkmen prezidentine yollanan hatın avtorları yurtta adam hukuklarının bozulmağını hasaba almak ve bu uğurda maglumat vermek isteyen adamların her türlü represiyalara sezewar edilendigi baradaky maglumatlar bilen bağlı da düýüpli aladalanma bildirýärler. Hatta geçen ýylyň iýunynda Azatlyk radiosynyň ve Türkmenistanyň alternatif habarlary proýektiniň habarçysy Sapar Mehmet Nipiskulyýewiň tutsuw edilmegi hem ýokarky ýagdaýlara bir mysal hükmünde getirilýär. Hatta Türkmenistandaky mezbur rahmetiň soňuna çykylmagy üçin Berdimuhamedowyň asakdaky rekomendasiýalary wada wat durmuşy geçirmegi sorulýar. Ýagny ýurtda mezbur rahmeti gadagan edýän milli kanunlaryň işlemegini gadanmak. Raýatlaryň soňra özünden ar alınmagyndan howatir etmän, adam hukuklarynyň berjä edilse we mejbur rahmet baradaky maglumatlary arkayn beýan edip bilmegi üçin mümkinçilikleri döretmek, ýurdun paxta pudugunda reformalar geçirmek, paxtanyň önümçiligi boýunça ýürütip kesitlenýän plany ýatırmak, bu plany dolup bilmedik daýhanlary we raýatlary cezalandyrmak tejribesinden el çekmek. Hata gol goýun kampanyalar we guramalar ýokarky agdalyp geçilen ýagdaýlar boýunça Türkmen hökümeti bilen diýalogy taýýardygyny aýdýarlar.